بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، ترى إخواننا أخوات yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan tentang masalah ghulu, yaitu tentang masalah sebab-sebab ghulu. Sebab-sebab ghulu yang pertama, al-jahlu bi ahkamil Islam, tidak mengetahui tentang hukum Islam, atau secara umum al-jahl, kebodohan tentang terhadap hukum Islam. Nah, kebodohan inilah yang sering menjadi permasalahan di dalam masalah agama kita. Dan dia adalah sebab dari sebab ghulu. Lawan dari jahal adalah ilmu. Makanya dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah di atas ilmu, supaya kita jangan jatuh kepada ghulu dan tidak jatuh terhadap taksir. Dan ilmu mengobati kedua-duanya, mengobati ghulu berlebih-lebihan dan juga mengobati agar jangan terjerumus kepada maksiat. Sekalipun ilmu yang diajarkan oleh syariat lebih banyak mengobati jatuh kepada ghulu daripada taksir. Jadi maksudnya, apa yang kita pelajari supaya jangan jatuh kepada ghulu lebih banyak daripada penglalaian. Kalau tidak, sebenarnya ilmu syar'i adalah penangkal dari tidak jatuhnya kita dari dua sifat yang tercela ini. Dan di sini kita kembali membahas tentang keutamaan ilmu. Pentingnya ilmu bagi setiap muslim. Setiap muslim harus berilmu dengan ilmu syar'i, bersenjatakan dengan senjata syar'i, dengan ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah ciri-ciri kelompok yang berada di akhir zaman yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini tugasnya adalah menghilangkan ghulu yang terjadi di kalangan orang-orang yang beragama, kemudian mengajarkan din terhadap orang-orang yang tidak mengerti agama. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul-Nya memuji kelompok ini di dalam sabda beliau, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu. Sesungguhnya ilmu ini atau Islam ini dibawa pada setiap generasi adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang berlaku adil, orang-orang yang tegak di atas siratal mustaqim, menimbang dengan mizan hak, dengan raca timbangan yang benar. Apa pekerjaan mereka? Yunfauna anhu tahrifal ghalin. Menafikan dari Islam tersebut penyelewengan orang-orang yang ghulu, kesalahpahaman orang-orang yang ghulu terhadap agama. Wantihalal mubtilin. Dan cara pengambilan nas orang-orang yang ingin benar-benar maksud tujuannya buruk terhadap Islam. Wata'wilal jahilin. Dan ta'wilnya orang-orang yang bodoh. Jadi ini tugas At-Ta'ifatul Mansurah, tugas Al-Firqatul Najah, tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan di atas pundaknya amanah Islam, yaitu menafikan penyelewengan yang diperbuat oleh orang-orang yang ghulu dan juga membantah orang-orang yang memang bertujuan buruk terhadap Islam, Yang ketiga mengajarkan orang-orang yang bodoh terhadap Islam. Jadi di samping At-Ta'ifatul Mansura mengajarkan agama kepada masyarakat awam, mereka lah kelompok orang-orang yang bodoh, jahilin, orang-orang yang belum mengerti din, agama. Dia juga membantah orang-orang yang punya maksud buruk terhadap Islam. Dari kelompok-kelompok yang sengaja ingin menghancurkan Islam. Dan juga meluruskan orang-orang yang beragama di dalam cara mereka melakukan agama yang hulu. Menunjukkan di sini bahwa kelompok At-Ta'ifatul Mansura adalah kelompok yang tidak menimbang, yang dia tidak mengukur sesuatu kecuali di atas kebenaran. Mereka lah yang benar-benar menunaikan amanah ilmu. Menunaikan amanah ilmu. Nah, begini beratnya tugas Ahlu Sunnati wal Jamaah di akhir zaman menuntut kita untuk menambah ilmu pada setiap harinya. Ilmu. Menambah ilmu pada setiap harinya. Ilmu yang kita kaji hari ini dan besok harinya, ilmu yang mencakup tentang Islam semuanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah. Nah, kita membutuhkan orang-orang yang mengajarkan ilmu dan yang menuntut ilmu. Ketika kita mengetahui tentang perintah Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan zahir, kita juga harus mengetahui perintah Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan batin. Ilmu Islam mengatur tentang zahir dan batin. Islam mengatur tentang amal badan sebagaimana Islam juga mengatur tentang amal batin, amal hati. Kita melakukan salat sebagaimana kita juga sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW di dalam kaifiyah, mulai dari takbir sampai salam. Kita juga harus juga belajar di dalam Islam bagaimana khusyuk di dalam salat, bagaimana meningkatkan kualitas salat kita dengan kekhusyuan, dengan mutu yang benar-benar menghadirkan muraqabah kehadiran Allah Subhanahu wa taala kepada kita, penglihatannya, pandangannya kepada kita, sehingga benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya untuk meniru beliau dalam salat benar-benar terlaksana. Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian salat. Salat Rasulullah SAW terbagi dua. Salat zahir dan salat batin. Maksudnya salat batin adalah menghadirkan ruh salat itu sendiri, yaitu khusyuk. Nah, ini semua diajarkan dan kita harus belajar. Allah Subhanahu wa taala sering memanggil kaum muslimin untuk lembut lunak hatinya ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam surah Al-Hadid Allah mengatakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an taksha aqlubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Kapan lagi datangnya bagi orang-orang yang beriman khusyuk hati mereka untuk mendengar Allah, antaksha qulubuhum li dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah dan apa yang turun kepada mereka dari kebenaran. Allah memanggil kaum muslimin untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati, dengan keikhlasan dan dengan ilmu. Wa la takunu kal ladzina utul kitaba fatala alaihimul amad. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang seperti ahlul kitab bertambah kepadanya waktu, faqasat qulubuhum, hati mereka kasat. Jangan menjadi ahlul kitab, semakin lama dia bertambah waktu padanya, semakin jauh dia dari din, dari agama, hatinya semakin kasat. Dahulunya di awal dia mengenal ahlus sunnati wal jamaah, masya Allah, salat malamnya terjaga, ibadahnya masya Allah, pula paling mudah sekali dia tersentuh, hatinya lembut, begitu mudah dia terenyuh mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang setelah berlalu padanya masa, tidak ada lagi derayan air mata itu, tidak ada lagi sentuhan ayat-ayat Al-Quran di dalam kalbunya. Kemana dia hilang? Kemana dia pergi? Dia hilang begitu saja karena dia tidak disuburkan, karena dia tidak dipupuk, karena dia tidak dibesarkan. Perhatiannya hanya amal zahir, kan, tapi amal batin hilang. Dan ini sangat berbahaya, dan ini harus juga diajarkan. Al-jahlu bi ahkamil Islam, bodoh atau tidak mengetahui hukum-hukum Islam adalah sebab jatuhnya seseorang kepada ghulu terhadap agama. Dan yang kedua, tabiat yang buruk. Tabiat yang buruk. Sering agama menjadi korban disebabkan oleh tabiat seseorang yang buruk. Seseorang sering membawa tabiatnya kepada agama, mengatasnamakan agama. Ada sekelompok-kelompok orang yang memang tabiatnya kasar, keras hatinya, tidak tersentuh dengan kesedihan dan kedukaan, kemudian dia membawa Islam, membawa label Islam. Kiranya yang dia bawa adalah tabiatnya, sehingga orang lari darinya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan itu kepada Rasulnya sambil memberi peringatkan. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau seandainya engkau keras, ghalidhal qalbi, kasar hatinya, niscaya mereka akan lari darimu. Akan tetapi dia bawa-bawakan hal ini, hatinya memang kasar, dia tidak pernah tersentuh dengan sesuatu yang hal yang mengharukan. Dia tidak tersentuh. Hatinya memang tidak pernah. Dia senang ketika melihat sesuatu yang keras. Nah, akhirnya apa? Dia bawa agamanya kepada sifatnya, kemudian dia ajak orang kepadanya. Dasarnya memang orangnya tidak suka bergaul. Kemudian dia katakan jangan bergaul dengan ahlul bid'ah itu. Jadi dia sangka orang-orang itu ahlul bid'ah semua dengan dalil kan diturunkannya Al-Qur'an Karim. Dan ini sangat berbahaya. Seorang suami yang bakhil, dia katakan pada istrinya, udahlah, engkau kan tidak punya tanggung jawab terhadap orang tua engkau, jangan diberikan. Jadi dia beralasan atas nama agama, akan tapi sebenarnya tabiatnya yang keluar. Dan ini tidak diperbenarkan di dalam syariat Islam. Jadi sifat kasar, keras yang seseorang terlahir dari lingkungan tersebut dijadikan sebagai tamang, sebagai standar agama, yang itu sebenarnya salah. Dan kita katakan bahwa hal ini tidak dibenarkan. Bahwa di dalam Islam, kasar, lembut dan semacamnya adalah sebuah keutamaan. Lihat bagaimana kerasnya Umar dan bagaimana lembutnya Abu Bakar. Akan tapi kedua-duanya mereka letakkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kekerasan Umar dia letakkan kepada orang-orang yang menyeleweng, dan kelembutan Abu Bakar dia letakkan kepada kaum muslimin, sehingga tepat. Jadi pada dasarnya tabiat itu baik jika seandainya sesuai dan diletakkan pada porsinya yang benar. Zaman sekarang ada orang berupaya ingin menghilangkan sebagian sifat. Di antaranya dia bilang tidak boleh marah. Kemudian dia berusaha untuk tidak marah. Dan ini salah. tabiat marah itu harus dijaga. Akan tetapi seseorang yang marah seharusnya dia meletakkan sesuai dengan posisinya yang benar. Dia boleh marah kalau seandainya hal itu berkaitan dengan hubungan agamanya dan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marah, timbul marah. Kan tapi dia tidak boleh marah untuk membela dirinya atau dicela dirinya atau semacamnya. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang sempurna. Imam Tirmidzi mengarang kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, sifat-sifat Nabi, maka dia akan melihat suatu hal yang menakjubkan. Bab di sana beliau katakan bab tentang menangisnya Rasulullah. Bab tentang tertawanya Rasulullah. Bab tentang kasih sayangnya dan santunnya Rasulullah. Bab tentang murkanya Rasulullah. Ini menunjukkan sifat sempurnanya seseorang. Akan tetapi itu sempurna sifat tersebut dibawakan sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat. Dan itu tidak lain dan tidak bukan harus sesuai dengan ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang sebab ghulu, sebab orang-orang berlebihan kepada agama karena sifat yang dia terbentuk di sebuah lingkungan. Manusia ini tidak lepas dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Dahulunya kita merasakan di dalam berdakwah tidak peduli dengan masyarakat. Karena kita dibesarkan tidak pernah menengadahkan tangan. Kita tidak pernah membutuhkan orang. Dan kita tidak peduli dengan perasaan orang. Sehingga ketika turun kita berdakwah kepada masyarakat, kita juga tidak peduli. Apakah dia menerima atau tidak, terserah dia. Yang penting kita menyampaikan kebenaran. Dan ini salah dan tidak benar. Makanya pengaruh tabiat seseorang berpengaruh dengan dakwah dan berpengaruh dengan sikap yang dia perbuat. Seseorang yang tinggal di pedesaan tidak pernah bergaul kecuali dengan cangkulnya, dengan aritnya. Maka dan dia tidak membutuhkan masyarakat, maka biasanya akan terjadi sifat ghulu yang berlebihan. Dia akan melakukan seenaknya, menyampaikan apa yang diinginkan oleh perutnya tanpa memikirkan maslahat dan mafsadah Islam. Maka dia akan seenaknya mengatakan kafir, muslim, bid'ah, khurafat, syirik. Dia menutup matanya, kemudian dia tidak peduli, kemudian dia hidup dengan hidupnya. Dan ini sangat berbahaya jika seandainya dia adalah dai. Makanya para rasul salawatullahi wasalamu alaihim, untuk pertama kalinya sebelum mereka dijadikan sebagai seorang rasul atau seorang nabi, mereka diajarkan dahulu bagaimana mengembala kambing. Layaknya seseorang yang menjual jasa, membuka sebuah perusahaan jasa, kemudian dia berikan semuanya. Akan tapi perbedaannya, orang-orang yang berada untuk usaha jasa, dia memperoleh kenikmatan dunia, sedangkan dakwah dia peroleh adalah kenikmatan akhirat. Bagaimana Anda seorang karyawan bekerja, kemudian dicela, dicaci oleh sang majikan, oleh atasan, dan Anda rela? Kenapa? Karena kita mengharapkan lebih dari itu, yaitu gaji di akhir bulan. Bagaimana seorang bawahan telunjuk kiri, diperintah dengan telunjuk kiri dan semacamnya, dia mengalah? Kenapa? Karena dia mengharapkan. Nah, sama halnya dengan seorang dai, dia harus mengalah, dia harus tidak marah ketika dia dalam berdakwah, bahwasanya dakwahnya adalah jasa yang dia berikan kepada manusia, akan tapi tujuannya adalah akhirat. Nah, setiap orang mempunyai pengaruh lingkungan dan akan membentuk pribadinya dengan sifat-sifat yang dia dapatkan dari lingkungan tersebut. Nah, yang seharusnya kita lakukan adalah mencocokkan sifat yang kita miliki dengan apa yang diberi tuntunannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab-sebab ghulu adalah sifat yang buruk yang ada di diri kita, pada diri kita. Dan yang ketiga, pemahaman yang salah tentang maksud syariat. Pemahaman yang salah tentang maksud syariat dan kawaid Islam. Pada dasarnya, Islam itu mempunyai kaedah-kaedah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan bahwa hukum-hukum Islam itu bagaikan karung-karung. Tinggal dicocokkan saja di mana posisinya. Jadi yang paling berilmu adalah orang atau ulama yang bisa mencocokkan sesuatu sesuai dengan paket yang telah Allah letakkan. Nah, seringkali kita memahami salah karena kaidah kita tidak mempunyai kaidah yang cukup memahami Islam, sehingga hukum kita goyah, sehingga pemahaman kita setiap datang sebuah permasalahan selalu berubah-ubah. Kenapa? Kita tidak mempunyai acuan yang jelas, kita tidak mempunyai kaidah yang benar. Nah, yang harus kita pahami bahwa Islam mempunyai kaidah-kaidah, bahwa Islam mempunyai kaidah maslahah dan mafsadah. Islam mempunyai kaidah tentang baik dan buruk. Islam juga mempunyai kaidah tentang kemudahan dan keluasannya. Islam mempunyai kaidah tentang toleransi dan semacamnya. Dan ini harus dicocok. Sering seseorang berbuat ghulu ketika dia tidak memahami kaidah ini. Bahkan ketika dia ingin lari dari taklid, dia jatuh kepada taklid yang berikutnya. Awal-awal kali seorang muslim mengerti tentang agamanya, itu yang dia pemahami, apa yang sampai di dalam pikirannya harus dia tegakkan. Apalagi dia mendengar tentang perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika dia mendengar bahwa gambar lukisan adalah haram, maunya tidak ada satu lukisan di rumahnya kecuali harus bersih. Ketika dia mendengar bahwa rokok itu haram, maka maunya setiap orang-orang yang dia temui di jalan maupun di rumahnya, dia ambil rokok tersebut, kemudian dia patah-patahkan, kemudian dia tepuk dadanya, mau apa engkau? Misalnya begitu. Dan ini bisa dicerna dan bisa dipahami, karena dia di dalam keadaan iman yang sangat tinggi. Akan tetapi emosi yang seperti ini, jika seandainya tidak dikekang dengan kaedah-kaedah syar'i, maka dia akan menghancurkan orang tersebut dan akan membinasakan dakwah yang dia bawa kepada orang lainnya. Berapa banyak orang-orang yang seperti itu, berapa bulan atau berapa tahun setelahnya kiranya dia lebih ganas dan lebih berbahaya daripada orang yang dia larang waktu itu. Berapa banyak pula kita temukan orang yang melakukan hal tersebut, kiranya dia mendapatkan sesuatu yang dia tidak inginkan. Makanya di dalam Islam ada namanya fikih amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa tidak dari Islam, dari maslahat seseorang yang baru sadar dan baru datang kecemburuannya terhadap Islam, datang dari rumahnya, kemudian diambilnya kampak, kemudian dipukulkannya ke TV-nya yang besarnya 14 inci. Akan tapi besok paginya keluar 20 inci. Ini tidak dari hikmah. Dan ini tidak dibenarkan oleh Islam. Rasulullah SAW dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau kaum muslimin dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala mencela Tuhan-Tuhan berhala-berhala Quraisy, supaya jangan orang-orang Quraisy mencela Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sama halnya dengan seorang dai yang sampai di sebuah masyarakat, dia tidak boleh mencela orang-orang yang berada di luar jamaahnya jika seandainya celaannya tersebut berakibat buruk pada dakwah. Berapa banyak kejadian di daerah kita, ada kejadian bahwa sebuah kelompok berdakwah dengan memulai tahdzir. Berdakwah memulai menyebutkan si fulan, penyelewengan nama. Namanya Karim disebut Karam. Namanya Galim disebut Galam. Pokoknya istilah hal-hal yang menyakitkan hati orang. Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi, masjid tersebut dibakar, kemudian Al-Quran diinjak-injak, dan masjid tersebut dibuang kotoran di sana dan semacam. Coba lihat, ini dia dari fikih, tidak dari pemahaman yang benar, dan ini adalah bagian dari ghulu terhadap din. Kenapa? Karena tidak memahami kaidah dari kaidah Islam. Kita tidak menghalalkan perbuatan maksiat. Akan tapi pengingkaran terhadap maksiat harus punya fikihnya. Harus punya pemahamannya. Dan seringkali hal ini terjadi ketika kita hanya menukilkan buku, membacanya, kemudian kita pahami dan kita tidak pernah belajar di hadapan ulama. Kita tidak pernah belajar di hadapan ulama. Banyak kalangan ikhwan-ikhwan, kalangan kaum muslimin, ketika datang kepadanya hidayah, dia melakukan sesuatu yang kadang-kadang ulama sendiri tidak pernah melakukannya. Ulama sendiri tidak pernah melakukannya. Ketika dia masuk di sebuah ruangan, di sana nampak gambar Bapak Presiden kita, kemudian dikatakan, turunkan, kalau saya tidak mau, tidak akan masuk sana. Dia kata, turunkan itu kalau saya tidak akan masuk di sana. Itu katanya. Padahal ulama-ulama kita memasuki tempat-tempat yang seperti itu, tidak ada ucapan yang seperti itu. Mana mereka dengan ulama, dengan ilmu yang ada pada kita? Tentu mereka diam di atas ilmu. Dan kita berbicara di atas kebodohan. Dan ini yang harus kita jauhi. Dan ini yang harus kita bahas sehingga ini menjadi salah satu sebab ghulu adalah yang ketiga ini, yaitu tidak memahami, salah memahami dalam kaidah syariat, dan yang keempat, kita tidak belajar langsung kepada ulama bagaimana mentatbikkannya. Dan ini sangat berbahaya. Orang-orang yang belajar hanya dengan buku, kemudian dia praktekkan apa yang dia baca buku tanpa dilihat daripada ulama, maka ini sangat berbahaya. Dan alhamdulillah kedatangan ulama-ulama kita, ulama-ulama murid-murid Syekh Albani rahimahullah, dan juga kedatangan ulama-ulama kita Madinah, akan membuka sedikit banyaknya cakrawala bagaimana pembaharuan yang dibawa oleh mereka, pembaharuan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita tidak berbuat yang tidak pernah mereka lakukan, yang tidak pernah kita lakukan. Di sebagian daerah menggerak-gerakkan jari dan temannya sebelah tidak menggerak-gerakkan jari, hatinya sesak. Kemudian dia katakan, celaka engkau, kenapa engkau tidak gerak-gerakkan jari? Bahwa mereka menginginkan suatu fikih yang sama, yang tidak boleh berbeda. Dan ini tidak benar. Dan ini datang dari pemahaman yang tidak benar tentang ilmu, dan juga tentang kaidah syariat, dan juga tidak pernah duduknya mereka dengan para ulama. Nah, ini salah satu, ini beberapa sebab yang harus kita pahami. Makanya Rasulullah SAW di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, beliau tidak merubah, beliau tidak akan melarang kemungkaran jika seandainya datang mafsadah yang lebih besar. Di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama kita adalah penaklukan kota Mekah dan posisi Ka'bah yang telah melenceng dari bangunan yang dibuat oleh Ibrahim alaihissalam. Pada dasarnya, bangunan Ka'bah yang dibuat oleh Ibrahim itu persegi panjang. Hijr Ismail masuk ke dalam Ka'bah, dan pintu Ka'bah harus dua, pintu masuk dan pintu keluar. Akan tetapi pada zaman Rasulullah SAW, atau sebelum Rasulullah SAW diutus, dibangun oleh orang-orang Quraisy bahwa Ka'bah tersebut sebagaimana yang sekarang ada. Maka Rasulullah SAW ingin mengubahnya ketika beliau telah menaklukkan Makkah. Kota Makkah berada di tangannya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya Aisyah. Apa kata Rasulullah SAW kepada Aisyah? Ya Aisyah, laula qaumuki hadithu ahdin bil Islam laja'altul Ka'bata ala qawaid Ibrahim. Wahai Aisyah, jika seandainya kaum engkau baru masuk Islam, jika seandainya kaum engkau baru masuk Islam, tidak baru masuk Islam, niscaya aku akan jadikan pondasi-pondasi Ka'bah sesuai dengan pondasi yang dibuat oleh Ibrahim. Akan tetapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena permasalahannya adalah Nabi mendahulukan maslahat yang lebih besar daripada maslahat pembuatan pondasi Ka'bah sesuai dengan yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Itu juga yang terjadi pada zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika penyerangan kaum Tatar. Kaum Tatar mereka adalah orang-orang pada zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah ada yang masuk Islam. Akan tapi mereka membunuh kaum muslimin. Nah, suatu hari Rasulullah Ibnu Taimiyah dengan para sahabatnya melewati orang-orang Tatar yang sedang mabuk. Apa kata murid-muridnya, ya Imam, kalau seandainya engkau melarang mereka dari mabuk? Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Biarkan mereka mabuk. Jadi Ibnu Taimiyah membiarkan mereka mabuk. Apa fikihnya? Kenapa Ibnu Taimiyah melarang orang berbuat yang baik itu meninggalkan khamar? Fikihnya adalah, apa kata Syekhul Islam, kalau seandainya kita larang mereka dari mabuk, maka mereka akan sadar dan akan membunuh kaum muslimin. Mabuk mereka lebih kita cintai daripada mereka membunuh kaum muslimin. Nah, ini fikih tentang memahami kaedah-kaedah Islam. Jadi harus kita pahami tentang kaedah Islam. Harus kita pahami di dalam banyak hal kaedah-kaedah Islam di dalam semua permasalahan. Di dalam semua permasalahan. Yang berikutnya, adanya sifat tergesa-gesa dan rasa keputusasaan dengan kenyataan dan salah di dalam melihat tujuan. Tergesa-gesa adalah sifat-sifat yang tidak diinginkan oleh syariat. Itu yang disebut al-isti'jal. Berputus asa dengan kenyataan juga tidak dibenarkan. Terjadinya pemboman pada zaman sekarang ini yang dilakukan oleh khawarij modern zaman sekarang itu karena keterputusasaan terhadap kenyataan. Mereka putus asa dengan kenyataan. Seakan-akan orang kufar tidak bisa dilawan kecuali dengan bom. Maka mereka melakukan hal tersebut. Dan ini juga tidak sabar meniti jalan yang benar, sehingga mereka mencari jalan yang singkat untuk mencapai tujuan mereka. Dan ini yang sering terjadi pada kalangan pemuda yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ilmu yang memadai. Lihatlah bagaimana partai-partai di dalam Islam. Mereka tidak mengerti tentang maksud syariat tentang ditegakkannya agama Islam. Kebanyakan mereka menyangka bahwa tujuan agama Islam adalah memasukkan orang ke dalam Islam sebanyak-banyaknya. Menghimpun jumlah, kuantitas. Ini yang mereka tujukan. Dan ini salah. Islam maksudnya tidak bertujuan untuk memasukkan orang sebanyak-banyaknya, sehingga menghalalkan segala cara. Dan ini salah dan tidak benar. Kalau seandainya standarnya adalah banyak, maka kalau seandainya kesuksesan dan berdakwah adalah banyak, maka tentu para nabi dan para rasul banyak yang tidak sukses. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bermimpi bahwa semua para nabi dan rasul dibangkitkan. Dan dia melihat satu orang rasul bersamanya kelompok banyak. Roh banyak, yang sangat banyak. Kemudian dia melihat seorang rasul bersamanya kelompok yang sedikit. Kemudian dia melihat seorang rasul bersamanya 5 orang. Kemudian dia melihat seorang rasul bersamanya 3 orang. Kemudian dia melihat seorang rasul bersamanya 2 orang. Dan kemudian dia melihat seorang rasul bersamanya 1 orang. Kan dia melihat seorang rasul bersamanya tidak ada seorang pun. Kalau seandainya tujuannya adalah mengumpulkan massa dan mengumpulkan banyaknya pengikut, maka niscaya rasul yang tidak memiliki orang tersebut adalah orang rasul yang tidak sukses dalam dakwah. Kiranya tujuan Islam bukanlah mengumpulkan massa sehingga pengajian sesak ramai, dan tidak. Akan tetapi tujuan Islam di atas permukaan bumi ini agar setiap individu muslim istiqamah di atas din. Agar setiap kita, setiap individu yang ada pada diri kita istiqamah di atas din. Dan ini juga yang banyak menjerembabkan pemuda-pemuda kita, jatuh mereka kepada perlemen-perlemen. Jatuh mereka kepada dosa-dosa yang mereka katakan sanggup memikulnya. Padahal itu dosa yang sangat besar. Mengatasnamakan maslahat Islam. Apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang tersebut? Masuk mengadu Al-Quran dengan hukum-hukum tauhid, mengadu orang-orang yang saleh dengan orang-orang yang taleh, orang-orang yang peminum arak, pelacur, pezina dengan orang-orang yang selalu sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, menyatukan suara. Kenapa mereka lakukan tersebut? Mereka mengatakan bahwa ini untuk masalah Islam. Dia halalkan segala cara. Mereka yang mengatakan al-ghayah tubarrirul wasilah, tujuan menghalalkan segala cara. Dia sering mengatakan, atau mereka sering mengatakan, wahai ikhwan, wahai akhi, kalau seandainya enggak begini, kapan lagi kita, bagaimana masa depan Islam? Subhanallah. Kalau seandainya kita tidak masuk memberikan suara, bagaimana masa depan Islam? Sering kali kita diberi pertanyaan seperti ini. Kan tapi cukuplah perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika datang kepadanya sekelompok para fuqaha Baghdad kepada Imam Ahmad ketika Khalifah Ma'mun mewajibkan keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk kepada seluruh kaum muslimin. Kemudian datanglah para fuqaha-fuqaha Baghdad ke Imam Ahmad. Dia mengatakan, ya Imam, apakah engkau tidak melihat apa yang telah dilakukan oleh pemerintah? Ya Imam, apakah engkau tidak melihat apa yang terjadi sekarang tentang pemaksaan, pemahaman, akidah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk? Apa kata Imam Ahmad, terus apa yang kalian inginkan? Apa kata mereka, ya Imam, khuruj, memberontak terhadap pemerintah. Apa kata Imam Ahmad, wahai ikhwan, wahai saudara-saudara, sungguhnya Allah melarang hal itu. Apa kata mereka, ya Imam, kalau seandainya kita tidak lakukan hari ini, kita tidak berbuat, kami takut, kalau seandainya kita taruhlah, kita akan selamat. Akan tapi anak-anak kita nantinya, masa depan Islam akan membahayakan mereka nantinya pemahaman seperti ini. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah dalam ucapannya yang sangat masyhur? Apa katanya? Adapun masa depan Islam adalah tanggung jawab Allah. Dia mempunyai Rabb yang menjaganya. Islam ada yang menjaganya. Akan tapi kau, anda sekarang untuk jatuh kepada maksiat, tidak ada yang menjaga kecuali diri anda. Rasulullah SAW melarang untuk memberontak terhadap pemerintah, mengingkari dan harus mentaatinya adalah sebuah kemutlakan yang harus ditaati. Akan tetapi memberontak, melakukan sebuah kemaksiatan dengan alasan untuk menyelamatkan masa depan Islam, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Karena agama ini Allah yang menjaganya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Semua orang-orang tersebut yang akhirnya keluar melawan pemerintah, semuanya terbunuh atau terpenjara sampai mati. Dan tidak ada seorang pun yang selamat, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Sedangkan Islam tetap jaya. Islam Allah gantikan setelah Khalifah Amin, Ma'mun, Mu'tasim, Al-Wathiq, Allah gantikan seorang khalifah yang adil, yaitu Imam Mutawakkil. Dikatakan oleh para sejarah, sesungguhnya Mutawakkil pada Bani Abbasiyah sama dengan Umar bin Abdul Aziz pada zaman Bani Umayyah. Dia angkat sunnah, dia tegakkan. Benar apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, bahwa Islam Allah yang menjaganya. Siapa? Tidak ada seorang pun yang menjamin dengan usaha kita masuk ke dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nanti Islam akan baik. Tidak. Akan tapi baiknya Islam masa depan adalah dengan cara istiqamahnya kita berpegang teguh dengan din. Tahukah antum apa yang diperbuat oleh Mutawakkil? Ketika datang Imam Ahmad diundang oleh Mutawakkil khalifah ke istananya Baghdad, Mutawakkil bersama ibunya. Apa kata Mutawakkil? Ya ummah, adha'al qasru bimaji'i Ahmad. Wahai ibu, sungguhnya istana bercahaya dengan datangnya Imam Ahmad. Bercahaya dengan datangnya Imam Ahmad. Ketika datang Imam Ahmad, dia muliakan, dia sanjung, dia besarkan. Kemudian dia ambil semua data-data kerajaan. Kemudian dia mengatakan, ya Imam, i'zil man syi'ta wa athbit man syi'ta. Ya Imam, pecatlah orang yang engkau kehendaki dan tetapkanlah orang yang engkau kehendaki. Di saat itulah Imam Ahmad mengeluarkan orang-orang yang masih yang terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, kemudian menetapkan ulama-ulama Ahlus Sunnah atau orang-orang Ahlus Sunnah di kerajaan khilafah Bani Abbasiyah waktu itu. Jadi tidak ada alasan untuk jatuh ke dalam maksiat hanya karena membela Islam, tidak. Yang diwajibkan hari ini adalah bagaimana kita istiqamah di atas din. Jadi buruknya pandangan akan tujuan ini harus dibenarkan. Bahwa apa sih tujuan Islam? Apa yang dimaksud, yang tegakkan, yang diinginkan oleh Islam? Ini harus dijelaskan. Wallahu ta'ala. Pembahasan yang berikutnya yaitu tentang solusi dari sifat ghulu. Solusi dari sifat ghulu yang pertama adalah berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Berpegang teguh dengan kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di zaman akhir, di zaman kita sekarang ini, di zaman ghurbah, di masa keterasingan Islam. Maka berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah suatu hal yang harus dimiliki. Dan berpegang teguh dengan kitab dan Sunnah harus didasari dengan iman kepada yang ghaib. Iman kepada yang ghaib. Karena kita tahu keberadaan kita di akhir zaman persis sebagaimana keberadaan Bilal, Suhaib, Sumayyah, Ammar bin Yasir pada awal-awal Islam. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan lebih dari 20 orang sahabat Rasulullah SAW, sehingga dia menjadi hadis yang mutawatir maknawi, bahwa beliau bersabda, bada' al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam bermula dengan keterasingan dan dia kembali asing. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW di Mekah awalnya asing, terhina, dikucilkan, tidak memiliki pengikut kecuali bilangan yang sangat sedikit. Dan di akhir zaman dia kembali asing. Dia orangnya sedikit dibandingkan dengan pengikut yang lainnya, pengikut kesesatan yang lainnya. Dia sedikit. Akan tetapi apa? Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang asing. Jadi Rasulullah SAW menjadikan kebahagiaan. Apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW kebahagiaan? Kebahagiaan karena mereka mengerti akan tugas dan kewajiban mereka dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kebahagiaan ini didasari dengan keimanan yang kuat dan yang kokoh. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, dikatakan bahwa orang-orang terdahulu di kalangan para sahabat Rasulullah di awal-awal Islam mereka bertambah keyakinan mereka terhadap Islam di saat fitnah datang. Di saat fitnah datang, mereka bertambah keyakinan mereka. Ini kenapa mereka bertambah keyakinan mereka? Ketika fitnah datang, karena mereka memahaminya dengan ilmu, memahaminya dengan iman. Maksudnya apa? Mereka ketika dalam keadaan terusir, di dalam keadaan diusir dari Makkah, pergi ke Habasyah, ke Ethiopia, mereka dalam keadaan ditindas, di saat itulah datang keyakinan mereka bahwa apa yang mereka pegang adalah benar. Di saat orang-orang zaman sekarang, keyakinan mereka terhadap Islam membutuhkan 1 juta bukti dari alam yang nyata. Maka dia harus terpaksa sering-sering membeli kaset Harun Yahya. Karena dia tidak percaya dengan Islam. Dia harus sering-sering mendengarkan kajian dari orang-orang yang baru masuk Islam dari pendeta dan biarawati. Kenapa? Karena dia tidak yakin dengan Islamnya. Setelah itu dia puas bahwa Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan lebah dan semut, kemudian dia ternganga begitu, cukup baginya Islam, dia sudah masuk surga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kelemahan iman. Ini iman bil musyahadah. Iman dengan saksian. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Imannya para sahabat, mereka bisa mengambil dari sisi di mana mereka sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana bertambah keimanan mereka kepada Rasulullah SAW dan kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika mereka diserang oleh Ahzab, oleh pasukan sekutu yang jumlahnya 12.000 orang, yang terpaksa mereka harus membuat parit di dalam kemiskinan dan kelaparan. Belum lagi 12.000 orang menyerang mereka dari luar, dari dalam pun diserang oleh orang-orang munafikin dan orang-orang Yahudi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, sampai rasa takut sudah sampai di kerongkongan mereka. Akan tetapi, hal itu tidak lain dan tidak bukan menambah keimanan mereka kepada Allah. Menambah keimanan mereka kepada Allah. Orang-orang munafikin sajalah yang berkurang imannya. Mereka mengatakan Muhammad bercerita tentang khazanah Kisra dan Kaisar. Subhanallah. Muhammad bercerita tentang kekayaan yang akan mereka rebut nantinya, kerajaan Romawi dan Persia. Sedangkan dia sekarang ini tidak bisa bergerak. Akan tetapi apa? Orang beriman bertambah imannya. Dengan apa? Dengan yang ghaib. Dengan yang ghaib. Nah, hal ini yang membuat Rasulullah SAW mengatakan, Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang asing. Berbahagialah dengan orang-orang asing, bukan karena dia punya penyakit yang aneh. Ada sebagian orang senang keterasingan. Asal menyendiri dah senang hatinya. Ini salah, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi sebagian orang ada juga, alhamdulillah, kita dicela, ya. Kita di, alhamdulillah, benar kita. Tidak. Akan tapi keterasingan itu berasal, kebahagiaan dari keterasingan bukan suka keterasingan. Akan tetapi keterasingan yang mereka bahagia berasal dari dalam diri. Keimanan mereka kepada yang ghaib. Keyakinan mereka terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi tidak asal terasing aja. Nah, ini yang pertama, yaitu berpegang teguh dengan kitab dan sunnah Rasulullah SAW. Dan yang kedua, berusaha mengikuti jejak para salafus saleh. Salafus saleh adalah dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW dan kalangan para tabi'in dan para tabi'it tabi'in. Dan ini sangat penting kita katakan, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah lah satu-satunya kelompok yang mengatakan bahwa kita kembali kepada Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman Salafus Saleh. Dan ini tidak hanya simbol. Orang yang berani mengatakan kembali kepada Al-Quran, dia harus sering membaca Al-Quran. Orang yang berani mengatakan kembali kepada Sunnah, harus sering membaca Sunnah. sunnah Rasulullah SAW. Orang yang berani menyatakan, kita kembali sesuai dengan pemahaman salafus saleh, harus sering membaca sejarah kehidupan salafus saleh. Dusta seseorang yang mengatakan bahwa dia hendak kembali kepada Al-Quran, kan tapi dia tidak pernah membaca Al-Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran, ya Fuan. Makanya nasihat kita kepada kaum muslimin agar benar-benar mentadabburi Al-Quran, dan sebelum mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran dengan benar. Di sebagian kita masuk salaf 20 tahun, 15 tahun, akan tapi ketika dibacakan, disuruh dia membaca Al-Quran, dia harus membaca Iqra sebelum baca Al-Quran. Dan ini musibah, dan ini tidak boleh dibiarkan. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Sebagian kita masuk salaf lama sudah, kan tapi tidak bertambah ilmunya karena tidak pernah membaca sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada koleksian, memang tidak ada koleksian Al-Quran, hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan itu dia pernah ditelaah. Harus ditelaah. Kalau seandainya kita mengaku bahwa kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, harus mentelaah hadis sunnah Rasulullah SAW. Karena dakwah kita berdiri di atas ilmu, maka semuanya harus berilmu sesuai yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan untuknya, sesuai dengan kemudahan yang Allah telah berikan kepadanya. Dan begitu juga tentang salafus saleh. Sangat aib bagi seseorang muslim yang mengatakan bahwa kiblatnya adalah para sahabat dan para tabi'in, dia sendiri tidak mengenal tentang kehidupan para sahabat dan para tabi'in. Dia tidak tahu bagaimana kehidupan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat lainnya. Jadi mengikuti para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in dan tabi'in, konsekuensinya adalah mempelajari kehidupan mereka. Dikatakan oleh para ulama, kenapa engkau tidak pernah keluar rumah? Kenapa engkau tidak pernah keluar rumah? Kemudian dia jawab, sungguhnya saya berteman dengan satu kaum yang tidak membinasakan saya dan tidak merugikan saya. Yaitu dia membaca sejarah para sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in. Dia baca dan dia telaah. Dan berpegang teguh dengan pemahaman salaf, pemahaman sahabat Rasulullah SAW dan mengikuti cara hidup mereka, akan mengantarkan kita kepada ajaran yang benar, sehingga kita tidak menjendiri di dalam sebuah pendapat atau fatwa, sehingga agama kita benar-benar mengalir sesuai dengan silsilah yang telah diberi oleh Rasulullah SAW kesuciannya. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik masaku adalah sebaik-baik manusia adalah masaku, generasiku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Thumma alladhina yalunahum. Dan yang ketiga, dan sekalipun yang sekaligus yang keempat adalah berlindung di bawah kursi para ulama dan berusaha tidak menyendiri di dalam pendapat. Berusaha tidak menyendiri di dalam pendapat. Nah, hal ini sangat penting. Berlindung atau bersimpuh di bawah kursi para ulama, duduk bersama mereka adalah salah satu solusi untuk kita tidak ghulu. Seringnya orang-orang jatuh kepada ghulu karena penyelisihan mereka terhadap apa yang dilakukan oleh para ulama. Dan sebuah kebahagiaan bagi seorang muslim, dia bisa duduk bersimpuh di hadapan para ulama. Karena Islam menurunkan agamanya bukan dari buku ke buku. Tidak. Islam menurunkan agamanya dari orang ke orang. Jadi jika seandainya pada zaman sekarang tidak ada seorang pun yang mengamalkan pendapat itu, berarti itu bukan Islam. Allah menurunkan Islam melalui Rasulullah, kemudian di bawahnya para sahabat Rasulullah, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'it tabi'in, kemudian para ulama dan seterusnya. Dan dia adalah silsilah keemasan mulai pada zaman Rasulullah SAW pada zaman sekarang. Sampai zaman sekarang. Lihat silsilah dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah dimulai oleh Rasulullah, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, ulama yang empat, mazhab yang empat, dan ulama sahabat-sahabat yang lainnya, Sufyan Tsauri, Sufyan Ibn Uyainah, kemudian mazhab yang empat, dan ulama-ulama sunnah seperti Bukhari, Muslim, kemudian turun di bawah itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, dan madrasahnya, perguruan tingginya Ibn Rajab, Zahabi, dan yang lainnya. Kemudian dia turun silsilah tersebut yang dikembangkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah. Kemudian kita belajar melalui ulama-ulama yang jelas notabene adalah cucu-cucu mereka. Ini silsilah jelas, sehingga tidak mungkin kita langsung menaiki kajian sebuah ilmu, sebuah kajian Islam langsung dari atasnya. Tidak mungkin. Kita harus belajar dari para ulama bagaimana mempraktekkan Islam sesuai yang dipahami oleh mereka-mereka itu. Makanya adanya kelompok yang dikenal dengan Syaklek misalnya, apa itu? Kelompok yang itu karena mereka tidak pernah duduk di kalangan ulama. Tidak duduk, tidak pernah melihat bagaimana para ulama itu mengajarkan din. Adalah kajian Imam Ahmad dihadiri lebih dari 5.000 jamaah. Hanya 500 jamaah yang menulis hadis-hadis Imam Ahmad. Sisanya melihat bagaimana gaya dan bagaimana cara hidup hari-hari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jadi mereka mengambil agama dari orang yang hidup. Dalam artian mengambil agama dari ulama-ulama yang menjadi panutan bagi mereka. Akan tapi berpendapat sendiri, berijtihad sendiri, memahami Al-Quran dan hadis sendiri, ini adalah sarana yang menyebabkan seseorang jatuh kepada ghulu. Ya, wallahu ta'ala alam. Dan yang berikutnya dan yang terakhir adalah terbiah atau didikan kajian intensif yang benar. Kajian didikan kita dari didikan yang benar. Jadi kita dididik, kita belajar ilmu dengan cara yang benar. Dahulunya, berapa tahun yang lampau, sebagian orang-orang yang ingin kembali kepada Al-Quran dan Hadis itu dididik dengan sebuah pemahaman yang tidak lengkap. Seseorang yang tidak mengenal salat, tidak mengenal wudu, ketika dia masuk ke dalam ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang pertama kali dia tahu adalah buku tahzir. Dan ini salah besar. Dia tidak tahu berwudu, dia tidak tahu salat, dia tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Yang pertama kali kata-kata yang dia tahu adalah tahzir, sebelum dia mengetahui kata-kata salat dan yang lainnya. Dan ini aib. Dahulunya, berapa tahun yang lampau, kita nyaris tidak mengenal buku-buku seperti Umdatul Ahkam. Kita tidak mengenal kitab Riyadhus Salihin. Kita tidak mengenal kitab Sahih Bukhari dan yang lainnya. Yang hanya kita kenal buku tentang masalah As-Sunnah karangan Mu'asim. Atau karangan-karangan ulama-ulama kita tentang mentahzir. Tahzir kelompok ini dan kelompok ini. Semacam. Dan ini tetap hulu. Dalam artian itu hal ilmu yang penting. Akan tetapi kita harus mengetahui ilmu yang lebih penting. Jadi kita harus tahu prioritas, skala prioritas di dalam menuntut ilmu. Nah, dengan dididik oleh da'i-da'i dan ulama-ulama yang mengetahui fikih prioritas, maka insyaAllah ta'ala kita terjauh dari ghulu. Allah SWT mengatakan, walakin kunu rabbaniyina. Akan tapi jadilah kalian orang-orang rabbani, bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun, dari apa-apa yang kalian diajarkan kitab dan dari apa-apa yang kalian pelajari. Rabbaniyin disebutkan oleh para ulama adalah yu'allimuna sigharal ilmi qabla kibari, mengajarkan ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar. Jadi kita harus mempelajari akidah. Akan tapi di dalam akidah banyak pembahasan. Tidak membicarakan tentang tahzir terhadap bidah, masih banyak pembahasan akidah yang harus kita bahas. Di samping akidah, kita wajib mempelajari tentang fikih yang berkaitan dengan kehidupan kita seharian. Dan banyak hal yang harus kita pelajari. Tidak hanya fokus pada satu bagian, kemudian menyanyiakan bagian yang lain. Ini yang saya maksud. Jadi, didikan dan kajian intensif yang tepat dan yang benar adalah salah satu ilaj, solusi untuk tidak ghulu. Dan alhamdulillah, dakwah yang dikembangkan oleh banyak da'i-da'i dan ustaz-ustaz kita telah mulai dan dari dahulunya sebenarnya berkembang dengan dakwah ta'sil al-ilm, yaitu pemberian terhadap ilmu. Ustaz Sifulan telah mengajarkan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Riyadhus Salihin, kitab Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, Fathul Majid, kitab Usulus Salasah dan yang lainnya. Sehingga hal itu adalah tarbiyah yang benar yang mengantarkan seseorang untuk tidak jatuh kepada ghulu. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.